Hæstvirtur forseti. Í upphafi þá vil ég nú taka undir með háttvirtum þingmanni Ingu Sæland sem hér talaði það að við þurfum að huga betur á málefnum öryrkja og þá út frá mörgum hliðum. Það liggur auðvitað fyrir að það þarf að fara í endurskoðun á almannatryggingakerfinu til þess að tryggja betur kjör þeirra sem eiga þar undir og tek undir þau sjónarmið sem hafa komið fram hvað það varðar. Og eins er það auðvitað umhugsunarefni eins og háttvirtur þingmaður Inga Sæland nefndi hver skýringin er á því, hver fjölgun hefur verið í hópi þeirra sem þurfa að reiða sig á greiðslur úr örorkulífeyris hluta almannatryggingakerfisins. Og gríðarlega mikilvægt þjóðfélagslegt verkefni að velta fyrir okkur hvernig við getum stuðlað að því að þær ástæður sem hún nefnir hér leiði ekki til þess að fólk detti út af vinnumarkaði og eigi möguleika á því að komast inn aftur þegar að það hefur einu sinni dottið út. Þetta er margþætt verkefni, endurskoðun örorku lífeyriskerfisins, uppbygging bótakerfisins og annað þess áttar er auðvitað aðkallandi mál sem er auðvitað á verkefnaskrá hjá þessar ríkisstjórn. En ég held að það væri ánægjulegt og mikilvægt fyrir okkur að finna í sameiningu fleti á því hvernig við sem þing og stjórnvöld geta beitt sér fyrir fyrirbyggjandi aðgerðum til þess að koma í veg fyrir að fleira ungt fólk lendi í þessari stöðu og eins að greiða leiðina til baka inn á vinnumarkaðinn og til heilbrigðara lífs fyrir þá sem þarna eiga í hlut. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt.
Þá er lokið umræðum störf þingsins.